Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែមករាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុយរាសីនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗមនុស្សយ៉ាងតិច35អ្នកស្លាប់បន្ទាប់ពីមីស៊ីលរុស្ស៊ីបាញ់ចំអាគារលំនៅឋាននៅអ៊ុយក្រែនមនុស្សស្លាប់68អ្នកនិងបាត់ខ្លួន4អ្នកក្រោយធ្លាក់យន្តហោះនៅទីក្រុងរូម៉ានីឋានណេប៉ាល់ពលរដ្ឋចិនសម្រុកទៅស្រុកកំណើតនៅរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំស្របពេលមានក្តីបារម្ភហានិភ័យជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគបញ្ចេញមតិចម្រុះគ្នាជំវិញការកាន់អំណាច38ឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនហៅការទៀមទាឲ្យអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានឲ្យបានឆាប់ជាការទៀមទាហួសហេតុបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសង្សានករណាអនុប្រធានផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយមូនីសូមជើញលោក
សូមអរគុណលោករិស័យមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីលើអាគារលំនៅឋានមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងដូនេប្រូប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានកើនដល់35អ្នកហើយហើយក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងបន្តរុករកអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតអភិបាលក្រុងដូនេប្រូលោក Valentin Nesentinsko បានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញថាការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្ស75នាក់រងរបួសនិងថាវាសនារបស់មនុស្ស35នាក់ផ្សេងទៀតនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាមីស៊ីល KH-22 នេះត្រូវបានបាញ់ចេញពីតំបន់ Kerch របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមន្ត្រីយោធាអ៊ុយក្រែនថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីល21គ្រាប់ក្នុងចំណោមមីស៊ីលទាំង33គ្រាប់ដែលរុស្ស៊ីបានបាញ់នៅថ្ងៃនោះប៉ុន្តែថាអ៊ុយក្រែនមិនមានប្រព័ន្ធដែលមានសមត្ថភាពអាចបាញ់ស្ទាក់មីស៊ីល KH-22 នេះបានទេក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែមិនបានលើកឡើងអំពីការវាយប្រហារលើអាគារលំនៅឋានក្នុងទីក្រុងដូនេប្រូនោះទេប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាលោកអរគុណចំពោះការគាំទ្រពីជុំវិញពិភពលោកបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារនេះនិងបានបន្ថែមថាវាគឺជារឿងសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលមនុស្សសាមញ្ញរួមគ្នាឆ្លើយតបចំពោះអំពើភេរវកម្មលោកបានដាក់កំហុសទៅលើអ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលសម្បីតែពេលឥឡូវនេះនៅតែមិនទាន់អាចនិយាយពាក្យថ្កោលទោសបាននៅឡើយទេយន្តហោះដែលហោះហើររយៈពេល27នាទីទៅកាន់ទីក្រុងទេសចរណេប៉ាល់បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជ្រលងភ្នំមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈពេលដែលបានព្យាយាមចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានដែលទើបបើកដំណើរការថ្មីដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់68នាក់ក្នុងចំណោម72នាក់នៅលើជើងយន្តហោះនោះយ៉ាងហោចណាស់មានសាក់សីម្នាក់បានរាយការណ៍ថាបានលើការស្រែករកជំនួយពីក្នុងគំនរបាក់បែកដែលឆាបឆេះដែលជាឧបទ្ទវហេតុធ្លាក់យន្តហោះដ៏សាហាវបំផុតរបស់ប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីមេឃងងឹតពលរដ្ឋជាច្រើនបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅជុំវិញកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះនៅជិតអាកាសយានដ្ឋានក្នុងទីរមណីយដ្ឋានភុកខារ៉ាខណៈដែលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះរុករកតាមបំណែកយន្តហោះបាក់បែកនៅលើច្រាំងថ្មចោតនៅក្នុងជ្រោះខាងក្រោមមន្ត្រីបានផ្អាកការស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួនទាំង4នាក់ពេញមួយយប់ហើយបន្តតាមរកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទៀត អ្នកស្រុកម្នាក់ឈ្មោះបិស្ណុទីវ៉ារីដែលបានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់កន្លែងធ្លាក់នៅជិតទន្លេសេទីដើម្បីជួយស្វែងរកសាកសពមនុស្សបាននិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះត្រូវបានរារាំងដោយផ្សែងក្រាស់និងភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅអញ្ញាធិការកសិករស៊ីវិលនេប៉ាល់បាននិយាយថាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ភ្លាមៗពីអ្វីដែលបណ្តាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នេះទេអញ្ញាធិការកសិករបាននិយាយថាយន្តហោះនេះបានតាក់ទងចុងក្រោយជាមួយអាកាសយានដ្ឋានពីក្បែរតំបន់ជ្រលងភ្នំសេទីនៅម៉ោង 10:50 នាទីព្រឹកម៉ោងក្នុងស្រុកមុនពេលធ្លាក់យន្តហោះម៉ាស៊ីនផ្លោះម៉ាក់ AOTR72 ដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរយេទីរបស់នេប៉ាល់បានហោះហើរពីរដ្ឋធានីខាត់ម៉ាន់ឌូទៅទីក្រុងផូការ៉ាដែលមានចម្ងាយ200គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចអញ្ញាធិការអាកាសចរស៊ីវិលនេប៉ាល់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយន្តហោះនោះបានដឹកអ្នកដំណើរចំនួន68នាក់រួមទាំងជនបរទេសចំនួន15នាក់ក៏ដូចជាក្រុមអ្នកបើកបរនិងអ្នកបម្រើយន្តហោះចំនួន4នាក់ផងដែរជនបរទេសទាំងនោះមានជនជាតិឥណ្ឌា5នាក់រុស្ស៊ី4នាក់កូរ៉េខាងជើង2នាក់និងម្នាក់ៗមកពីអ៊ីឡង់អូស្ត្រាលីអាហ្សង់ទីននិងបារាំងអ្នកដំណើរដែលពោពេញដោយអ៊ីវ៉ាន់រណិញរណងបានសម្រុកទៅកាន់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងនិងអាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងធំៗរបស់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅស្រុកកំណើតសម្រាប់ចូលរួមបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដែលករណីនេះធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលបារម្ភថាអាចធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងឆ្លងរាលដាលស្រាប់កាន់តែរាលដាលបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែលមិនបានត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ទល់នឹងបញ្ហានេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បន្ទាប់ពីបានដាក់កំហិតតឹងតែងបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 អស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកប្រទេសចិនបានលុបចោលភ្លាមៗនូវគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID ឬហៅថា Zero COVID របស់ខ្លួនកាលពីដើមខែធ្នូកន្លងទៅនេះអញ្ញាធិបតីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមនុស្សជិត 60,000 នាក់ដែលកើតជំងឺ COVID-19 បានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យត្រឹមចន្លោះថ្ងៃទី8ខែធ្នូនិងថ្ងៃទី12ខែមករាកន្លងទៅនេះដែលនេះជាការកើនឡើងដ៏ខ្លាំងមួយពីតួលេខកាលពីលើកមុនតួលេខកាលពីលើកមុនត្រូវបានអង្គការសុខភាពពិភពលោករិះគន់ថាมันបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទំហំនិងភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការផ្ទុះជំងឺនេះទេសម្បីតែចំនួនតួលេខ76,000នាក់ដែលបានប្រកាសនេះក៏ភាគច្រើនទំនងជាមិនបានបញ្ចូលចំនួនមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅផ្ទះនោះទេជាពិសេសនៅតាមតំបន់ជនបទដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទន់ខ្សោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលម្នាក់អ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលមួយចំនួនបានព្យាករថាមនុស្សជាង1,000,000អ្នកនៅក្នុងប្រទេសចិននឹងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅមុនរដូវចូលឆ្នាំចិនចូលមកដល់ដែលនៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី21ខែមករាខាងមុខនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ជាច្រើនថាមន្ទីរពេទ្យនិងគ្លីនិកនៅតាមតំបន់ជនបទនៃប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំពេទ្យនិងបរិក្ខារពេទ្យនានាសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចាប់ខ្លួនលោកថាច់សេដ្ឋាអនុប្រធាននិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនពីបទល្មើសដែលបានកើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2019ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ចេញសាយអត់លុយនេះបើយោងតាមលោកសានសុកសីហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពិតជាបានខាត់ខ្លួនតាមដោយការបញ្ជាឲ្យនាំខ្លួនរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងចេញសាយស្អុយឬសាយអត់លុយនេះមែនបើតាមដោយការរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញចេញដោយចៅក្រមស៊ើបសួរឈ្មោះតិតដាលីនចុះថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023លោកថាច់សីថាត្រូវបានដាក់ឲ្យឋិតនៅក្រោមការពិនិត្យពីបទមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបានដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2019តាមច្បាប់ស្ដីពីឧបករណ៍អាចជួញដូរបាននិងប្រតិបត្តិការទូទាត់សងបើតាមដីកាសំណុំរឿងនេះចុះថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2019ហើយមានដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនចំនួន2លើកដែលទី1ចុះថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021របស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរនឹងទី2ចុះថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដោយការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតុលាការបញ្ជាក់ថាលោកថាច់សេដ្ឋាមិនព្រមចូលខ្លួនតាមដោយការបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនទាំងពីរលើកនោះទេដោយការបញ្ជាក់ថាគប្បីតុលាការចេញដោយការបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនជនត្រូវចោត មកជាប់សាកសួរនៅចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបសួរតាមនីតិវិធី VOA មិនទាន់អាចស្នើសុំការឆ្លើយតបពីលោកថាច់សិដ្ឋាបានភ្លាមៗនៅឡើយទេ
អនុអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគបញ្ចេញមតិចម្រុះគ្នាជុំវិញការកាន់អំណាច38ឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនហៅការទៀមទាឲ្យអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានឲ្យបានឆាប់ជាការទៀមទាហួសហេតុឯកសារសម្ងាត់បន្ថែមទៀតត្រូវបានក្រុមមេធាវីរកឃើញនៅគេហដ្ឋានរបស់លោក Biden បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសង្ខសែនករណាអនុប្រធានផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្ស Ad Hoc លោកនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកហ៊ុនសែនបានក្លាយជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេនៅលើពិភពលោកដោយសារលោកស្ថិតនៅក្នុងអំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់ពេល38ឆ្នាំនៅក្នុងខួបលើកទី38នៃការកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅឆ្នាំ2023នេះអ្នកវិភាគផ្ដល់ការយល់ឃើញចម្រុះគ្នាដោយក្នុងនោះមានទាំងចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានលោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្នុងឱកាសខួប38ឆ្នាំនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកតាមដាននិងអ្នកវិភាគនយោបាយបានផ្ដល់មតិចម្រុះពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ថិតនៅក្នុងដំណែងរបស់លោកដែលក្នុងនោះមានទៀងចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2023គឺជាខួប38ឆ្នាំនៃការស្ថិតនៅក្នុងដំណែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខណៈលោកស្ថិតនៅក្នុងដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីឆ្នាំ1985រហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចបានយូរជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតសេងសារីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារយៈពេល38ឆ្នាំនៃការកាន់អំណាចនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននាំមកនូវសន្តិភាពអវិជ្ជមានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមគឺនៅមិនអាចសម្រេចបាននៅឡើយទេនឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវការពេលច្រើនតទៅទៀតដើម្បីសម្រេចបាននៅសន្តិភាពមួយនេះបើនិយាយពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ្នកវិភាគរូបនេះអះអាងថាមានការរីចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែលោកថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រលឹងសាមគ្គីជាតិកំពុងតែធ្លាក់ចុះនិងទ្រុឌទ្រោម
ដូច្នេះហើយការដឹកនាំរបស់លោកយុរ៉ុបត្រីក៏នៅមានភារកិច្ចច្រើនដែរដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែរមានពលឹងខ្មែរមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងខ្មែរត្រូវមានសមត្ថភាពទទួលបានការអប់រំលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំដែលមានគុណភាពដែលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកដទៃបានជាជាងការគ្រាន់តែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបាទ
លោកសេងសេរីក៏សម្គាល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅមានមហិច្ឆតានៅក្នុងការកាន់អំណាចយូរទៀតគ្រាសុខភាពរបស់លោកនៅល្អប្រសើរលោកបន្តថាការផ្ទេរអំណាចក៏មិនអាចស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងអាណត្តិទី7ដែរប៉ុន្តែអាចធ្វើឡើងនៅក្រោយឆ្នាំ2028បេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅគ្រាការបោះឆ្នោតជាតិខិតជិតមកដល់នៃខែកក្កដាខាងមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែមានបេក្ខភាពលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានលទ្ធភាពដាក់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលណាក៏បាននៅពេលគណៈបកមួយនេះឈ្នះការបោះឆ្នោតលោកអ៊ូវិរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយប្រាប់ VOA ថាក្នុងរយៈពេលនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពគណៈថាសន្តិភាពនាំមកនូវការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទោះជាយ៉ាងណាលោកអះអាងថាចំនួននយោបាយនៅតែបន្តកើតមានជាពិសេសគម្លាតសង្គមគណៈអ្នកក្រីក្រនៅតែមានឱកាសតិច តួចបើទោះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងវិវត្តទៅរកភាពរីកចម្រើនក៏ដោយ
ប៉ុន្តែស្ថានភាពតាមទាំងនយោបាយគឺនៅតែមានហើយបញ្ហានៃគម្លាតសង្គមរវាងតែមានអ្នកនៅក្រអ្នកដែលមានខ្សែឬមួយអ្នកមិនមានខ្សែនោះគឺថាដូចមានជារីកចម្រើនយើងមើលប្រជាពលរដ្ឋអ្នកក្រីក្រឱកាសគាត់នៅតែមានតិចនៅក្នុងពេលមួយដែលប្រទេសកំពុងរីកចម្រើនន
ៅពេលដែលសួរថាតើលោកហ៊ុនសែននឹងលាលែងពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាអាណត្តិក្រោយទេលោកអ៊ូវិរៈយល់ឃើញថាភាគរយគឺមានតិចតួចខណៈសេណារីយ៉ូដែលល្អបំផុតនៅក្នុងការផ្ទេរអំណាចសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់កូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺត្រូវធ្វើឡើងនៅមុនពេលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ដើម្បីឲ្យលោកម៉ាណែតបុលនឹងប្រដំពីប្រជាពលរដ្ឋ
ជាសេណារីយ៉ូល្អបំផុតគឺគួរតែមុនអាណត្តិគឺបានន័យថាសម្រាប់អាណត្តិក្រោយគឺអ្នកដែលទៅជាកាន់តំណែងរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមួយក៏គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិក្រោយគឺត្រូវតែជាអ្នកចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់ទទួលបានការបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិតំណែងរបស់ពីប្រជារដ្ឋ
អ្នកនំពាកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានលើកឡើងថាការដែលអ្នកវិភាគថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារីកចម្រើននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកើនឡើងជាការត្រឹមត្រូវគណៈថាកម្ពុជាគោរពទៅតាមសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញ
ថាមានការប្រើអំពើហិង្សានយោបាយខ្ញុំយល់ថាអត់មានអំពើហិង្សាទេជាក់ស្ដែងយើងឃើញហើយគឺថាយើងអនុវត្តនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងនីតិរដ្ឋអញ្ចឹងទេយើងត្រូវប្រើប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីចាត់វិធានការលើជនទាំងឡាយណាមិនថាបកកាន់និន្នាការនយោបាយជាបកកាន់អំណាចឬមួយក៏បកប្រឆាំងទេគឺឲ្យតែអ្នកណាប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់យើងត្រូវតែចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់នឹងហើយបាទ
ប្រធានវេទិកា The Sinker Cambodia លោកវ៉ាន់ប៊ូណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកដែលនាំមកនៅសន្តិភាពអវិជ្ជមានមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថានៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកប្រទេសកម្ពុជាសម្បូរទៅដោយភាពអយុត្តិធម៌សង្គមវិសមធន់និងអំពើពុករលួយរីកដូចផ្សិតខណៈផលនៃការអភិវឌ្ឍបានតែទៅលើមនុស្សមួយក្រុមតូច
ដូច្នេះសម្រាប់អ្នកបន្តវេនរបស់កម្ពុជាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតក៏ខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាទៅអនាគតគាត់ត្រូវតែពង្រឹងស្នាដៃអំពីពុករបស់គាត់តាមរយៈការបង្កើតឲ្យសង្គមកម្ពុជាមានសន្តិភាពវិជ្ជមាននិងមានការពង្រឹងនីតិរដ្ឋការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យសង្គមមួយមានយុទ្ធធរកាន់តែប្រសើរឡើងនឹងមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័ន្នផងដែរ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃគម្រប់ខួបលើកទី38ឆ្នាំនៃការកាន់អំណាចថា38ឆ្នាំកន្លងទៅនេះកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់មហាឧបសគ្គធំធំរាប់មិនអស់ប៉ុន្តែប្រមុខដឹកនាំដ៏ឆ្លាតវៃនិងមានបទពិសោធន៍បំផុតរបស់កម្ពុជាបានដឹកនាំកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យនិងមានមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិមកទល់សព្វថ្ងៃបើតាមលោកវ៉ាន់ប៊ូណាអាណត្តិក្រោយគឺជាការសំគាល់សម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយដែលហាក់ថាលោកមានអាយុច្រើនជាពិសេសគណៈបកប្រឆាំងមិនអាចមានកម្លាំងនយោបាយប្រៀបផ្ទឹមជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នឡើយរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននិងមន្ត្រីរបស់លោកនៅក្នុងពិធីជួបជុំមួយថាការទៀមទារបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានឲ្យបានឆាប់ជាការទៀមទាជ្រុលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវអនុម័តក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិហើយអាចប្រើពេលរហូតដល់ឆ្នាំ2025លោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងពេលជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែមករាឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងត្រូវអនុម័តនៅក្រោយការបោះឆ្នោតគឺប្រកាសនៅក្នុងឆ្នាំ2024ឬឆ្នាំ2025នេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលកាលពីកន្លងទៅបានស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពន្យាការអនុម័តសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មាន អាចស្នើសុំព័ត៌មានពីស្ថាប័នរដ្ឋលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពិធីជួបជុំមួយថាការយឺតយ៉ាវនៃការអនុម័តច្បាប់នេះដោយសាររដ្ឋាភិបាលចង់ប្រមូលមតិយោបល់របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាថាច្បាប់មួយនេះបម្រើផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកំពុងស្ថិតក្នុងដៃរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលពិនិត្យចំពោះការចែងអំពីបទល្មើស
ក៏ប៉ុន្តែយើងបានសង្កេតឃើញថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្លះទៀមទាហួសហេតុទៀមទាជ្រុលការទៀមទាជ្រុលនិងទៀមទាហួសហេតុនោះហើយតែទៀមទាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវធ្វើការសម្របសម្រួល
មុនជំនួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងថាការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានឲ្យបានឆាប់ស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនិងធានាបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក្នុងការលើកកម្ពស់សេវាសាធារណៈនិងដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាលើគ្រប់វិស័យនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសរុបចំនួន24ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនពួកគេក៏សម្គាល់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះបានអូសបន្លាយពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយដែលមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលប្រមាណ5ឆ្នាំដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយនេះឲ្យក្លាយទៅជាច្បាប់សម្រាប់ប្រើប្រាស់លោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលើកឡើងថាការអនុម័តច្បាប់នេះអាស្រ័យលើឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលលោករិះគន់ដំណើរការនេះហាក់ដូចជាយូរពេក
ជារួមគឺមិនមែនជារឿងការទៀមទារបស់សង្គមស៊ីវិលជ្រុលហួសហេតុទេដែលជំរុញឲ្យសេចក្តីព្រាងហ្នឹងវានៅជាប់គាំងនោះពីព្រោះសេចក្តីព្រាងហ្នឹងសង្គមស៊ីវិលយើងបានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងការជជែកគ្នាដាក់ធាតចូលហ្នឹងមានការព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2018មកម្ល៉េះអញ្ចឹងរយៈពេលនៃការជាប់គាំង4ឆ្នាំឬក៏អាចទៅ6ឆ្នាំឬក៏ច្រើនជាងនេះហ្នឹងគឺមិនមែនរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងខាងសង្គមស៊ីវិលទេគឺរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងខាងបច្ចេកទេសនៃក្រមការងារអន្តរក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលទេបាទ
ច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានអាចស្នើសុំព័ត៌មាននានាដែលមិនមែនជាព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ជាតិពីមន្ត្រីផ្ដល់ព័ត៌មាននៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋការនេះនឹងជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានព័ត៌មានពិតនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិបានល្អប្រសើរនេះបើតាមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានស្នើចំណុចមួយចំនួនទៀតដូចជាសុំឲ្យនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អំពីព័ត៌មានណាខ្លះជាប្រភេទព័ត៌មានសម្ងាត់ក្រសួងមន្ទីរនិងអង្គភាពនានារបស់រដ្ឋត្រូវបើកចំហព័ត៌មានសាធារណៈឲ្យបានទូលំទូលាយជាពិសេសតម្លៃសេវាកម្មនីតិវិធីក្នុងការទទួលបានសេវានិងពេលវេលាកំណត់ដោយច្បាប់នៅកម្រិតថ្នាក់ជាតិកិច្ចសន្យាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំធំគម្រោងលទ្ធកម្មសាធារណៈថ្នាក់ជាតិបញ្ហាដីធ្លីការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំនិងវិវាទដតីទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមពីនោះពួកគេក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនឲ្យចូលរួមស្វែងរកព័ត៌មានសាធារណៈទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពង្រឹងនិងបង្កើតនូវយន្តការការយកចិត្តទុកដាក់ផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋក្រុមយុវជនជនមានពិការភាពនិងជនជាតិដើមភាគតិចទទួលបាននូវព័ត៌មានពេញលេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សេតវិមានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាក្រុមមេធាវីរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានរកឃើញឯកសារសម្ងាត់បន្ថែមទៀតនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មេធាវីប្រចាំសេតវិមានលោក Richard Sober បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាឯកសារសម្ងាត់ដែលសរុបមានចំនួន6ទំព័រត្រូវបានរកឃើញក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើប្រតិបត្តិការស្វែងរកនៅបណ្ណាល័យឯកជនរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden សិតវិមានបានឲ្យដឹងកាលពីពេលមុនថាមានឯកសារតែមួយទំព័រប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានរកឃើញនៅទីនោះការរកឃើញចុងក្រោយបំផុតនេះគឺជាការរកឃើញបន្ថែមទៀតពីលើឯកសារដែលត្រូវបានរកឃើញកាលពីខែធ្នូនៅកន្លែងដាក់រថយន្តរបស់លោក Biden និងកាលពីខែវិច្ឆិកានៅការិយាល័យពីមុនរបស់លោកក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល Penn Biden ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ការទុកដាក់មិនបានត្រឹមត្រូវនៅឯកសារសម្ងាត់និងឯកសារផ្លូវការដែលបានមកពីរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama កំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់អតីតរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Hur ដែលត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋអាជ្ញាពិសេសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោក Merrick Garland លោក Sober បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាក្រុមមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក Biden ដែលមិនបានឆ្លងកាត់ការស៊ើបអង្កេតប្រវត្តិរូបបានឈប់ធ្វើការស្វែងរកឯកសារសម្ងាត់បន្តទៀតបន្ទាប់ពីបានរកឃើញឯកសារសម្ងាត់មួយទំព័រដំបូងកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធលោក Sober បានរកឃើញឯកសារសម្ងាត់ដែលនៅសេសសល់បន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកសម្របសម្រួលការស្វែងរកឯកសារទាំងនេះដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងយុត្តិធម៌លោក Sober ថ្លែងថាគណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងផ្ទេរវាទៅឲ្យក្រុមមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលអមដំណើរជាមួយនឹងខ្ញុំឯកសារចំនួន5ទំព័របន្ថែមទៀតដែលដាក់ស្លាកថាជាឯកសារសម្ងាត់ត្រូវបានរកឃើញក្នុងចំណោមនោះដែលធ្វើឲ្យឯកសារសម្ងាត់សរុបដែលយើងបានរកឃើញមានចំនួន6ទំព័រលោកបានបន្ថែមថាក្រុមមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលមកជាមួយខ្ញុំបានយកឯកសារទាំងនោះទៅភ្លាមៗលោក Sober បាននិយាយកាលពីពេលមុនថាសិតវិមានមានទំនុកចិត្តថាការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់និងបង្ហាញថាឯកសារទាំងនេះត្រូវបានទុកដាក់មិនបានត្រឹមត្រូវដោយអចេតនាហើយលោកប្រធានាធិបតីនិងក្រុមមេធាវីរបស់លោកបានចាត់វិធានការភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានរកឃើញកំហុសនេះការលើកឡើងរបស់លោក Sober នេះមិនបានបញ្យល់នោះទេអំពីមូលហេតុដែលសិតវិមានបានរងចាំអស់រយៈពេល2ថ្ងៃមុននឹងផ្ដល់ទូលេខចុងក្រោយអំពីចំនួននៃឯកសារសម្ងាត់ដែលបានរកឃើញសិតវិមានបានប្រឈមនឹងការស៊ើបអង្កេតវិញទៅហើយចំពោះការរងចាំអស់រយៈពេលជាង2ខែមុននឹងទទួលស្គាល់ថាបានរកឃើញឯកសារសម្ងាត់ដំបូងនៅការិយាល័យរបស់លោក Biden លោក Sober បានបញ្ជាក់ជាថ្មីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាសិតវិមាននឹងសហការជាមួយនឹងក្រុមការងារស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Her ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសង្ខសែនករណាអនុប្រធានផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិលោកសុននារិនជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសង្ខសែនករណាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុននារិនបាទ
បាទអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្រាប់រាត្រីនេះជាដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងអំពីការមើលឃើញរបស់លោកពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅមុនការបោះឆ្នោតព្រោះយើងឃើញថាថ្មីៗនេះក៏មានការកោះហៅថ្នាក់ដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៅសាកសួរផងដែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសុននរិនចំពោះសំណួរនេះបាទក្នុងរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សយើខាងសមាគមអាត់ហុកយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពក្នុងឆ្នាំមុនថ្មីៗនេះគឺឆ្នាំ2022សមាគមអាត់ហុកយើងបានទទួលនៅករណីដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងជាច្រើនករណីរហូតដល់ជិត500ករណីឯណោះគឺកើនឡើងច្រើនហើយបើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2021ហើយក្នុងនោះគឺករណីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភនិងការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនឹងជិតដល់200ករណីឯណោះហើយចំពោះករណីរំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយនឹងការជួបជុំនឹងក៏ជិតទៅ200ករណីដែរបាទ
អញ្ចឹងមើលទៅទិន្នន័យនេះមានចំនួនច្រើន
បាទ
ចុះតកតងជាមួយការដែលកោះហៅមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលថ្មីៗនេះប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងករណីដែលលោកបានជម្រាបដែរហើយតើលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
បាទករណីនេះគឺជាករណីដែលកើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ2023នេះគឺជាការបើកឆាកនៅទំព័រឆ្នាំ2023ដែលជាឆ្នាំមួយដែលនឹងមានការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខមកដល់ ចឹងទៅករណីដែលកោះហៅខាងមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចេញនៅចម្រៀងឈ្មោះថាឈាមបាតកោនេះចំនួន4រូបនេះក៏ជាករណីថ្មីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរដ្ឋបិទទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងហើយបាទ
តើលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរថានេះអាចជាករណីគម្រាមកំហែងដល់មេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនៅពេលខាងមុខមុនការបោះឆ្នោតទេបាទ
បាទខ្ញុំថាវាជាផ្នែកមួយនៃការរដ្ឋបិទទៅលើសេរីភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ចេញមតិទៅលើបញ្ហាសង្គមបញ្ហាទៅលើសិទ្ធិការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចគ្នាដែរហើយការកើតមានឡើងនៃការកោះហៅមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែលបង្ហាញថាជាស្ថានភាពមិនល្អចំពោះអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារសង្គមក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលពួកគាត់បានមើលឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជានៃការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់កម្មករក៏ដូចជាសិទ្ធិមនុស្សទូទៅបាទ
ចុះជាធម្មតានៅមុនការបោះឆ្នោតតែងតែមានការលើកឡើងថាស្ថានភាពអាចមានភាពតានតឹងសម្រាប់លោកមើលឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរនៅពេលខាងមុខរយៈពេល 4-5 ខែមុនការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខបាទ
បាទបើយើងនិយាយអំពីបរិយាកាសនយោបាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតយើងអត់អាចនិយាយតែមុនទេគឺយើងអាចមើលទាំងមុនទាំងពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតជាការកត់សម្គាល់របស់យើងគឺនៅពេលដែលរដូវកាលនៃការបោះឆ្នោតមិនថាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឬក៏បោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រទេគឺតែងតែមានភាពប្រឈមជាពិសេសគឺបរិយាកាសមុនការបោះឆ្នោតនេះឯងគឺធ្វើឲ្យស្ថានភាពនឹងតានតឹងខ្លាំងហើយជាបញ្ហាគឺយើងឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពនៃអ្នកនយោបាយសកម្មជននយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំបកនយោបាយជាពិសេសបកនយោបាយដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងតែងតែប្រឈមនឹងរងការរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពផ្នែកនយោបាយរបស់ពួកគាត់បាទ
ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកសឹងសែងករណាអនុប្រធានផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបាទខ្ញុំចង់ជជែកជាមួយលោកអំពីស្ថានភាពនយោបាយវិញដោយសារថាការពិពេថ្មីថ្មីនេះមានការព្រមានជាសាធារណៈពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់អ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបគឺលោកកុងគួមក្រោយលោកចូលរួមជាមួយខាងគណៈបកភ្លើងទៀនតើលោកឃើញការគម្រាមការព្រមានចុងក្រោយនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបម៉េចដែរបាទ
បាទបើយើងពិនិត្យមើលអំពីការគម្រាមកំហែងឬការពមៀនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយទាំងរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកជំទាស់ដែលតែកតែកើតមានឡើងនៅពេលដែលមុនការបោះឆ្នោតអីមិនមែនតែជារឿងចម្លែកនៅពេលនេះទេគឺកន្លងមកយើងឃើញស្រាប់ហើយពីកន្លងមករហូតទៅដល់មានការរំលាយនៅគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយកាលពីក្រោយមានការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ហើយរហូតទៅដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018គឺមិនឃើញមានគូប្រកួតប្រជែងនៃគណៈបកនយោបាយណាមកប្រកួតប្រជែងទេហើយដោយឡែកនៅក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយប្រហែលឆ្នាំនេះយើងឃើញថាការប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយយើងឃើញមានការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងការចាត់វិធានការទៅលើគូប្រកួតប្រជែងរហូតដូចថាគណៈបកជំទាស់កន្លងមកឃើញអតីតមេដឹកនាំនៃគណៈបកជំទាស់ហ្នឹងក៏មិនទាន់មានលទ្ធផលនៃការជំនុំជម្រះក្តីនឹងយ៉ាងណានោះឡើយទេគឺនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី3ខែមិនិលខាងមុខនឹងអញ្ចឹងបញ្ហានៃការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងអ្នកនយោបាយនេះយើងឃើញថាជាស្ថានភាពមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនោះឡើយទេទោះបីថាមានការទទូចនឹងលើកឡើងពីសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយជាពិសេសខាងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមានទាំងសហភាពអឺរ៉ុបគេតែងតែទទូចឲ្យមានការបើកនៅលំហសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិផ្នែកនយោបាយនេះជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនឃើញមានស្ថានភាពល្អប្រសើរទេផ្ទុយទៅវិញគឺកាន់តែធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់យ៉ាងម៉េចដូចយើងមើលឃើញហើយអ្នកដែលជាប់ឃុំជាសកម្មជននយោបាយកំពុងតែជាប់ឃុំជាប់បណ្ដឹងនៅក្នុងពន្ធនាគារទោះបីមានអ្នកខ្លះនៅក្រៅឃុំក៏ដោយហើយក៏មានអ្នកខ្លះក៏រងការវាយប្រហារនៅហឹង្សាទៅលើនៃសកម្មជនហ្នឹងក៏មិនទាន់មានរោគយុតិធម៌ហើយចំពោះអ្នកស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហាររឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិវាទនយោបាយនេះក៏មិនទាន់មានការផ្ដល់នូវយុតិធម៌ណាមួយនៅឡើយហើយចុងក្រោយវាកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភទៅទៀតនោះគឺយើងឃើញមានការ លើកឡើងពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងការវាយប្រហារទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំនៃបកជំទាស់ទៅទៀតអញ្ចឹងយើងមានថាមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងថាទៅមុខយើងមិនដឹងថានឹងមានស្ថានភាពអាក្រក់បែបណាទៀតនឹងអាចកើតមានឡើងចំពោះសកម្មជននៃគណៈបកជំទាស់នឹងបាន
តេតតងនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធច្បាប់នេះដោយសារខាងគណៈបកកម្មណៃលោកបានលើកឡើងថាជារឿងដោយសារមានការប្រព្រឹត្តខុសរបស់អ្នកនយោបាយដែលគណៈបកបានប្តឹងតើលោកមើលឃើញថាប្រព័ន្ធច្បាប់កម្ពុជាអាចឲ្យមានភាពទុកចិត្តពីសាធារណជនទេនៅពេលដែលមានវិធានការទៅលើអ្នកនយោបាយបាន
អរគុណច្រើនលោកដារិនចំពោះសំណួរដ៏ល្អនេះហើយយើងឃើញទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឬក៏សាធារណជនដែលគេតាមដាននិងឃ្លាំមើលអំពីប្រព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធយុតិធននៅកម្ពុជាយើងឃើញហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីអ្វីទៅជាការអនុវត្តច្បាប់អ្វីទៅជាការជានីតិរដ្ឋបើយើងនិយាយអំពីការអនុវត្តច្បាប់គេរាប់តាំងពីច្បាប់នឹងបង្កើតឡើងយ៉ាងល្អហើយអ្នកប្រតិបត្តិច្បាប់នឹងប្រកបដោយភាពឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតហើយគេថាមិនលួសទៅនឹងអគតិទាំង4មិនដែលថាមិនអនុវត្តច្បាប់ទាំងខ្លាចណាអំណាចបុគ្គលណាទាំងស្អប់ទៅលើអ្នកណាមួយហើយទាំងមិនយល់មិនដឹងជាដើមទាំងអស់នេះគឺជាការអនុវត្តមួយត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្នុងទូរទស្សន៍នេះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងពិនិត្យមើលកម្ពុជាយើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់យើងអ្នកប្រតិបត្តិច្បាប់គាត់មានភាពឯករាជ្យឬនៅហើយអព្យាក្រឹតភាពហើយនៅហើយទាំងរបាយការណ៍ខាងអង្គការឃ្លាំមើលយុត្តិធម៌អន្តរជាតិគេបានចេញរបាយការណ៍ហើយគឺប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺធ្លាក់ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបមែនទែនគឺជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពឯករាជ្យភាពហើយនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងការអនុវត្តទូនីតិរបស់ក្រមប្រតិបត្តិច្បាប់ទាំងអស់នេះសរុបទៅវិញទៅគឺបញ្ហានេះហើយគឺជាបញ្ហាដែលសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិគេមើលឃើញថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងការចាត់វិធានការនេះវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដំណើរការប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយដូច្នេះការប្រើប្រាស់នេះគឺមិនត្រូវបានមានការជឿទុកចិត្តថាជាការអនុវត្តច្បាប់មួយដ៏ត្រឹមត្រូវនឹងយុតិធម៌សម្រាប់គូភាគីប្រកួតប្រជែងនោះទេបាទ
នៅកាលពីចុងឆ្នាំ2017មានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់គណៈបកមិនអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2018នៅក្នុងអាណត្តិនេះទោះបីគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតឬស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាទេសម្រាប់លោកជាអ្នកតាមដានម្នាក់តើលោកមើលឃើញពីភាពផុយស្រួយនៃអនាគតរបស់គណៈបកជំទាស់មួយនេះយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទ
បាទដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយភាពជំរងចម្រាស់ជាច្រើនបើយើងក៏លើកទៅដល់អំពីការរំលាយនៅគណៈបកជំទាស់កន្លងមកយើងឃើញមានរងការរិះគន់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណាត់ការនឹងដោយសារតែសាធារណជនក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិគេអត់មានការជឿជាក់ជាមួយទៅនឹងប្រព័ន្ធយុតិធម៌ឬក៏តឡាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេដោយសារតែមានសម្ពាធផ្នែកនយោបាយអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញហើយមានចំណាត់ការផ្នែកច្បាប់នឹងជាបន្តបន្ទាប់ហើយយើងឃើញហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងក្តីក្តាមអីទាំងអស់នេះគឺអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយតែងតែឈ្នះនៅដំណើររឿងក្តីរបស់ខ្លួននៅក្នុងតឡាការអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចេះតែប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធតឡាការនឹងដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើភាគីប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរបើសិនជាខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចង់ឲ្យមានការរំលាយនៅគណៈបកភ្លើងទៀនខ្ញុំថាអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះកាលណាយើងមើលអំពីមូលដ្ឋាននៅក្នុងការរំលាយកន្លងមកគឺចង់ធ្វើគឺអាចធ្វើទៅបានទោះបីថាមេដឹកនាំនៃគណៈបកនឹងមិនទាន់កាត់ទោសហើយក៏ដោយក៏គណៈបកនឹងត្រូវបានរំលាយទៅហើយអញ្ចឹងក្នុងករណីគណៈបកភ្លើងទៀននេះយើងមានការព្រួយបារម្ភដូចគ្នាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្នុងនាមយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងអត់ចង់ឲ្យមានឃើញស្ថានភាពនយោបាយធ្លាក់ធ្ងន់ធ្ងរវិលត្រឡប់មកវិញជន់ដានដដែលដដែលទេយើងចង់ឲ្យវាមានការកែប្រែឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាជាងយើងប្រើប្រាស់នូវមធ្យោបាយទុច្ចរិតដើម្បីយកឈ្នះចាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យជាដើមនឹងបាទ
ពេលនេះលោកលានកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកសឹងសែងករណាអនុប្រធានផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត60ជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2023លោកករណាលោកបានលើកឡើងអំពីសវនាការរបស់លោកកឹមសុខាដែលនឹងមានការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី3ខែ មីនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះតើលោកមើយល់ឃើញថាករណីនេះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរហើយលោកមើឃើញអំពីលទ្ធភាពវត្តមានរបស់លោកកម្មសខានៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខទេមើលទៅ
បាទនេះគឺជាសំណួរមួយដែលល្អហើយហើយក្នុងនាមខ្ញុំបានចូលក្លំមើសវនាកាចាប់ដើមតាំងពីថ្ងៃទី15មករា2020ដែលខ្ញុំចងចាំនៃការបើកសវនាកាលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដំបងហើយជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងគឺសវនាកាហ្នឹងធ្វើឡើងជាង60លើកឯណោះហើយក្នុងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានខ្ញុំមើលទៅមានភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុកដែលច្បាប់ហៅថាវិមតិសង្ស័យនឹងច្រើនអញ្ចឹងកាលណាមានវិមតិសង្ស័យច្រើនគឺបានប្រយោជន៍ទៅនឹងជនជាប់ចោទមានន័យថាការចោទប្រកាន់នឹងហាក់ដូចជាមិនមានទម្ងន់ធ្ងន់ក្នុងការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកកឹមសុខានោះទេអញ្ចឹងបើសិនជាការផ្ដាល់យុតិធម៌នឹងយើងហើយក៏ជាការផ្ដាល់នៅស្ថានភាពបទុបថយផ្នែកនយោបាយដែរនឹងគួរតែមានការទម្លាក់ចោលនៅបទចោតប្រកាន់ហើយឲ្យលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយវិញហើយដើម្បីបទុបថយនៅភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេកំពុងតាមដាននិងក្លំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នឹងបាទហើយចំណែកលោកកឹមសុខាបើយើងពិនិត្យមើលអំពីករណីនេះយើងពិបាកនឹងទស្សន៍ទាយណាពីព្រោះស្ថានភាពនៃរឿងនយោបាយយើងដឹងហើយមានការប្រែប្រួលគ្រប់វិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងបញ្ហាកើតមានឡើងចំពោះការរដ្ឋបတ်ឬក៏ពធុបថយគឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកនយោបាយទៅចែកគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលចង់ពធុបថយផ្នែកនយោបាយចង់ឲ្យមានស្ថានភាពអបសើឡើងវិញច្បាស់ជាមានការលើកលែងដល់លោកកឹមសុខាតាមមធ្យោបាយណាមួយដែលអាចធ្វើទៅបានទាំងផ្នែកច្បាប់ឬក៏ផ្នែកចរចានយោបាយណាមួយគឺអាចធ្វើទៅបានហើយអាចឲ្យលោកមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែបើសិនជាមិនចង់គឺហេតុផលអ្វីក៏អាចកើតមានឡើងដែរអញ្ចឹងលោកកឹមសុខានៅតែមិនអាចធ្វើនយោបាយបានដដែលបាន
ត្រង់ចំណុចនេះលោកមានអាចមានការលើកឡើងអំពីថាលោកកឹមសុខានឹងត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសហើយបន្តមកនឹងអាចមានការលើកលែងទោសនៅក្នុងអាកាសជាបន្តបន្ទាប់នៅមុនការបោះឆ្នោតតើលោកមានការយល់ឃើញដូចនេះ
ខ្ញុំយល់ថាដូចតែខ្ញុំលើកមិញអញ្ចឹងបើសិនជាគេចង់បទុបថយមធ្យោបាយជាច្រើនដែលអាចធ្វើបានចង់ថាតាមរយៈមធ្យោបាយកាត់ទោសហើយដោយមាននីតិវិធីទៅស្នើសុំសិទ្ធិស្នើសុំលើកលែងទោសពីអង្គព្រះមហាក្សត្រឬក៏មានវិធីផ្សេងទៀតទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដោយងាយស្រួលស្រួលបំផុតគឺតឡាការសម្រេចទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់ឲ្យផ្ដោសិទ្ធអាហ្នឹងក៏ជាមធ្យោបាយមួយដែរហើយក៏អាចមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតដែរអាស្រ័យទៅលើភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងជាពិសេសគឺអ្នកដឹកនាំនយោបាយនៃគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងបើសិនជាចរចាគ្នាបានជជែកគ្នាបាននោះជារឿងដែលល្អប្រសើរបំផុតតែជាការគិតគូរដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិយើងបាទ
លោកករណីខ្ញុំចង់ពិភាក្សាជាមួយលោកអំពីផលប៉ះពាល់វិញបើសិនបើស្ថានភាពនយោបាយសេរីភាពនយោបាយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមិនមានភាពល្អប្រសើរមើលទៅតើកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិអ្វីបន្ថែមទៀតទេព្រោះកន្លងទៅក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើផ្នែកគេហៅថាពាណិជ្ជកម្មពន្ធជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប EBA ហ្នឹងមានការដក 20% ហើយនៅក្រោយការរំលាយហ្នឹងក៏មានការលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់អំពីការលទ្ធភាពនៃការកាត់ 80% ទៀតមានន័យយកតែ 100% ទាំងអស់តែម្ដងផ្ដាច់ទាំងអស់តែម្ដងតើលោកមើលឃើញស្ថានភាពទាំងដូចម្ដេចដែរពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិនេះបាទ
បាទជាការពិតលោកសុនដរិននៅក្នុងរឿងនេះគឺសហគមន៍អន្តរជាតិគេមានលទ្ធភាពអាចធ្វើទៅបានតាមដែលគេអាចចង់ដាក់សម្ពាធមកកម្ពុជាប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបក៏ដូចជាអ្នកធ្វើកិច្ចការងារសង្គមយើងអត់ចង់ឃើញរូបភាពបែបនឹងកើតឡើងតទៅទៀតទេប៉ុន្តែការដែលយើងមិនចង់ឃើញវាមិនអាស្រ័យលើខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេគឺអាស្រ័យទៅលើគណៈបកកាន់អំណាចនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតថាតើមានឆន្ទៈចង់ស្ដារនៅបញ្ហានេះឡើងវិញឬអត់អញ្ចឹងបើសិនជាស្ថានភាពនឹងនៅតែបែបនឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាការដាក់សម្ពាធរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិគេនឹងមិនបន្ថយទេគេនឹងបន្ថែមទៀតហើយផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ទាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយរបស់កម្ពុជានឹងហើយអញ្ចឹងចង់មិនចង់ស្ថានភាពនេះនឹងអាចកើតមានឡើងហើយយើងឃើញហើយនៅក្នុងថ្មីៗនេះឃើញមានអង្គការអន្តរជាតិមកមានការពិនិត្យទៅលើអពពន់ទៅនឹងរឿងសម្អាតប្រាក់អីជាដើមនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែរហើយយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងចំណុចនឹងដែរបើសិនជា ប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅយើងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសយើងនឹងគឺកាន់តែធ្លាក់ទៅអាក្រក់ទៅហើយបាទ
បាទដោយសារយើងឃើញមានការជជែកគ្នាច្រើនអំពីលទ្ធភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្ដាច់គេហៅថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមួយទៀតរបស់គេហ្នឹង GSP តើលោកមើលឃើញករណីយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះករណីលោកកឹមសុខាក៏មានការចោទប្រកាន់ថាមានមហាអំណាចគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយដែរគេដឹងជាទូទៅតើលោកមើលឃើញករណីនេះអាចមានសម្ពាធអីទេពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
យើងឃើញនេះពេលចុងក្រោយយើងឃើញថាទោះបីមានការលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលក្នុងកំឡុងពេលលោកមកប្រជុំក្នុងមេដឹកនាំអាស៊ានយើងឃើញមានការទទូចស្នើឲ្យមានការដោះលែងនៃសកម្មជនបញ្ចេញមតិសិទ្ធិបញ្ចេញតិកញ្ញាសេងចន្ទធារីប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញមានទេរួមទាំងបញ្ហាពធុបថយស្ថានភាពនយោបាយនឹងក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកវាជាករណីនៃការសម្រេចចិត្តនឹងគឺមិនផ្ដោតទៅលើតែសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងស្រុងទេគឺកម្ពុជាខ្លួនឯងបើកម្ពុជាខ្លួនឯងចង់បើកនៅលំហសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានល្អប្រសើរសហរដ្ឋអាមេរិកច្បាស់ជាផ្ដល់នៅអ្វីដែលជាការផ្ដល់ឲ្យកាលពីកន្លងមកនឹងត្រឡប់មកវិញហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាកម្ពុជានៅតែបន្តមិនមានការកែប្រែឬក៏កែតម្រង់ណាមួយដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់បានអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះនៅតែបន្តកើតមានឡើងហើយអាចថាមាននឹងមានវិធានការផ្សេងៗបន្តទៀតអាចនឹងធ្វើមកលើកម្ពុជាយើងនឹងឯងបាទ
ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកសឹងសាយករណីជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិលោកប្រហែលជាបានឃ្លាំមើលអំពីដំណើរការរបស់រដ្ឋសភានៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះ7 5ឆ្នាំនេះដោយមិនមានតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកជំទាស់សំបីតែមួយរូបតើលោកមើលឃើញពីដំណើរការយ៉ាងម៉េចដែរហើយមានភាពមិនប្រក្រតីឬក៏អវិជ្ជមានអីទេតកតងនឹងការអនុវត្តរបស់តំណាងរាស្ត្រក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះបាទ
ជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំមិនថាតែតំណាងរាស្ត្រទេគឺតំណាងនៅមូលដ្ឋានមានន័យថាក្រមព្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងក៏មានភាពអសកម្មដែរហាក់ដូចជាករណីខ្លះបានធ្វើឡើងដោយរំលោភតួនាទីនិងរំលោភអំណាចរបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺបានរងប្រើនៅតួនាទីបានធ្វើការរដ្ឋបិទទៅលើសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងការអនុវត្តនូវសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ហើយចំពោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងតំណាងរាស្ត្រនៃរដ្ឋសភាវិញយើងក៏សង្កល់ថាភាពសកម្មហ្នឹងក៏មិនមានច្រើនដែរហើយបញ្ហាសង្គមនឹងកាន់តែកើតមានឡើងហើយយើងឃើញថាទោះបីមានករណីខ្លះបានកើតឡើងឬក៏ការទៀមទាខ្លះនៅក្បែររដ្ឋសភាផងគឺគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយទេជាពិសេសរឿង Nagaworld ដែលកំពុងតែទៀមទាតវ៉ាជាក់ស្ដែងហើយនឹងមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលយើងមើលឃើញហាក់ដូចជាมันមានភាពសកម្មក្នុងការជួយរកដំណោះស្រាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបបញ្ហានោះទេបាទ
អញ្ចឹងលោកយល់ថាការដែលមានសមាជិកតំណាងរាគណៈបច្ចន្ទក្នុងសភាវាជាយន្តការមួយល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង
បាទមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេគឺប្រទេសណាក៏ដោយក្នុងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យគឺចម្រុះគេហៅពហុនិន្នាការពហុសំឡេងនេះគឺមានភាពគេថាសំខាន់ណាស់មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយការពារនៅផលប្រយោជន៍នៃអ្នកដែលមាននិន្នាការនយោបាយឬក៏បញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហារបស់សង្គមជាតិនឹងឯងហើយបើសិនជានៅក្នុងសំឡេងនៃរដ្ឋសភានឹងមិនមានសំឡេងក្នុងការការពារទៅដល់ផលប្រយោជន៍នឹងរបស់សង្គមជាតិទេយើងឃើញថាខាងគណៈបកដែលមានឥទ្ធិពលមានអំណាចនឹងគាត់នឹងមិនខ្វល់អំពីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេបាទ
លោកករណីខ្ញុំបានដឹងថាកាលពីកន្លងទៅថ្មីៗនេះខាងសង្គមស៊ីវិលបានជួបជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃហើយបានជជែកគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាផងដែរប៉ុន្តែយើងក៏មានរបាយការណ៍ផ្សេងៗពីតាមបណ្ដាខេត្តថាសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីអ្វីមួយនៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅតែមិនទាន់មានការសហការពីអាជ្ញាធរនៅតាមមូលដ្ឋានតើលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេបាទ
បាទអរគុណលោកសុនដរិននៅក្នុងរឿងនេះយើងឃើញថាសម្ដេចកលាហោមសខេងដែលជា អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់គឺចាត់ទុកថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគ្រប់វិស័យនឹងគឺជាដៃគូដ៏សំខាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយក្នុងនោះដែរក្នុងពេលដែលមានចំនួនកិច្ចប្រជុំនឹងគឺបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងអំពីទុកកង្វល់នេះពេលនោះគឺខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីភាពប្រឈមមែនតែខាងសមាគមអាត់ហុកទេអង្គការផ្សេងៗគឺជួបប្រទះដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាមានការជួបជុំអញ្ចឹងគឺមានការដាក់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្លៀកឯកសណ្ឋានអីចឹងទៅថតរូបថតបញ្ជីឈ្មោះជីវត្តមាននឹងហើយហៅអ្នកដែលចូលរួមទៅសាកសួរអីជាដើមហើយចំណុចនេះយើងបានសួរទៅវាគ្មិនដែលមកពីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកដែលបានអនុវត្តនឹងគឺអនុវត្តលើសអំពីតួនាទីរបស់ខ្លួនហើយគឺក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតយ៉ាងច្បាស់ហើយគឺលិខិតលេខដែលខ្ញុំចាំនោះគឺ2006ហើយចុះថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ដែលមិនអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចុះបញ្ជីមិនត្រូវជូនដំណឹងទេគឺអាចធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបានដោយសេរីនេះគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយបានយកបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីនឹងទៀតផងដែរហើយក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋតំណាងបាក់ខាងអាជ្ញាធរគ្រប់ខេត្តក្រុងនឹងឲ្យមានការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការធ្វើសកម្មភាពមិនត្រូវមានការរឹតបន្តឹងឬក៏រារាំងទៅលើសកម្មភាពរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះទេបាទ
ករណីដែលលោកបានលើកឡើងពីនគរបាលចុះទៅសួរនាំថតរូបនេះក៏កើតឡើងចំពោះអ្នកសាសព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនផងនៅពេលដែលចុះទៅតាមបណ្ដាខេត្តឬទៅយកព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយសមត្ថកិច្ចខាងនគរបាលខាងសង្កាត់ខាងស្រុកឯងក៏បានតាមដានសាកសួរថតរូបជនទៅខាងលើជាហោហែខ្ញុំក៏មានស្របជួបបទពិសោធន៍នឹងផងដែរបាទ
បាទបាទ
ខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយសម្រាប់លោកសង្ស័យករណីដោយសារលោកបានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពមិនទាន់មិនល្អប្រសើរទាំងពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយហើយរឿងនេះសំខាន់គឺតាក់ទងជាមួយតួអង្គអ្នកនយោបាយក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរជារួមតើលោកមានការអំពាវនាវបែបម៉េចដែរទៅកាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាថាស្ថានភាពបរិយាកាសនៃការនិមន្តការបោះឆ្នោតនោះវាមានភាពល្អប្រសើរហើយអាចទទួលយកបានបាទ
អរគុណលោកណារិនការពិតទៅខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានមូលមាត់គ្នាយើងបានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយហើយគឺចំណុចទាំងអស់នេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ដំណើរការនៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងការបោះឆ្នោតទាំងការអនុវត្តសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងនោះគឺយើងបានលើកនៅ6ចំណុចទី1គឺយើងលើកអំពីបរិយាកាសនយោបាយសេរីបរិយាកាសនយោបាយសេរីនេះមានន័យថាជាការប្រកួតប្រជែងមួយដោយមិនមានការរឹតបន្តឹងមានន័យថាចាប់ដៃចងជើងឯហ្នឹងគឺយើងមិនចង់ឃើញរូបភាពបែបនឹងកើតឡើងទៀតទេគឺយើងចង់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយសុចរិតហើយផ្ដល់លទ្ធភាពនិងបកលក្ខណៈឲ្យមានភាពល្អប្រសើរហើយទី2នោះគឺយើងចង់ឃើញអំពីសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតសិទ្ធិចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យភាគីមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ហើយស្មើភាពគ្នាមិនមែនថាមានគណៈបកតូចគណៈបកធំគណៈបកជំទាស់មិនអាចធ្វើបានគណៈបកដែលកាន់អំណាចអាចធ្វើបានអីទាំងអស់នេះគឺយើងអត់ចង់ឲ្យមានរូបភាពបែបស្តង់ដារពីរទេគឺយើងអត់ចង់ឲ្យមានការផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យគ្នាទៅវិញមកជាពិសេសបើសិនជាអាចគឺយើងគួរតែពិចារណាក្នុងករណីយើងឃើញហើយក្រោយមុនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីយើងឃើញហើយភាគីនយោបាយគឺមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយហើយមានការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងពីជំរំផ្សេងៗត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានអនុវត្តនៅសិទ្ធិនយោបាយរបស់ខ្លួនទាំងបង្កើតគណៈបកនយោបាយទាំងឈរឈ្មោះក្នុងគណៈបកនយោបាយមិនគិតប្រវត្តិថាជាអ្នកទោសនយោបាយមិនអាចឈរឈ្មោះបានគឺអត់មានទេគឺគ្រប់ភាគីអាចចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងបានទី3នោះគឺឆន្ទៈហើយនឹងសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតឆន្ទៈនឹងសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតនេះគឺសំខាន់ណាស់យើងឃើញហើយបើសិនជាឆន្ទៈនឹងសិទ្ធិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបានរំលោភបំពានត្រូវបានដាក់សម្ពាធដោយជាក់ស្ដែងក្នុងករណីកន្លងមកយើងឃើញហើយមាននៅពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងឃើញមានការដាក់ពង្រាយនៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងកន្លែងបោះឆ្នោតក្រៅកន្លែងបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការភ័យខ្លាចតែក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដែលគាត់ដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានហើយក៏ដូចជាក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងដែរយើងក៏មិនចង់ឃើញរូបភាពបែបនឹងកើតឡើងទៀតដែរទី4នោះគឺយើងចង់ឃើញមានការកែប្រែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធ្វើយ៉ាងណាកំណែតម្រង់ស្ថានភាពសំទុះស្ថាប័នគណៈកម្មការជាតិ ៀបចំការបោះឆ្នោតធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្ថាប័ននេះត្រូវបានក្លាយទៅជាស្ថាប័នមួយដែលមានជំនឿជឿជាក់ថាជាស្ថាប័នបានអនុវត្តទូនាទីរបស់ខ្លួនប្រកបដោយឯករាជ្យភាពហើយនិងអព្យាក្រឹតភាពដើម្បីឲ្យគ្រប់ភាគីប្រកួតប្រជែងនឹងគាត់មានទំនុកចិត្តហើយមួយទៀតនោះគឺកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរួមទាំងខាងតុលាការក៏ដូច្នេះដែរគួរតែប្រកាន់នូវភាពឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតក្នុងពេលដែលខ្លួនទទួលបាននៅសំណុំរឿងឬក៏ការអនុវត្តទូនាទីអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនត្រូវមានភាពលំអៀងទៅក្នុងនិន្នាការនៃគណៈបកនយោបាយណានោះទេបាទហើយក៏មួយទៀតចុងក្រោយសំខាន់ដែលយើងទៅជែកគ្នាមិញនេះដែរគឺតួអង្គនៃខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺសំខាន់ណាស់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការអនុវត្តទូនាទីរបស់ខ្លួននឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសឹងសែងករណាដោយសារពេលវេលាយើងអត់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com នេះពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា
តើតើនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជើញលោក
សូមអរគុណលោករិស័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុងយុលកំពុងបង្កើនល្បឿននៃកិច្ចពិភាក្សាថាតើប្រទេសរបស់លោកគួរមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែរឬអត់ការនេះជាកាយវិការមួយដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរសម្ព័ន្ធភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងផ្លាស់ប្ដូរបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ផងដែរកាលពីសប្ដាហ៍មុនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះត្រូវបានសារព័ត៌មានពិភពលោកចុះផ្សាយយ៉ាងច្រើននៅពេលដែលលោកបានស្នើនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគោលនយោបាយមួយថាកូរ៉េខាងត្បូងគួរតែមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនប្រសិនបើស្ថានភាពសន្តិសុខជាមួយកូរ៉េខាងជើងមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងនោះការលើកឡើងរបស់លោកយូនត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងលក្ខណៈស្ទើរតែមិនផ្លូវការហើយត្រូវបានបកស្រាយថាលោកនិយាយក្នុងករណីដែលមានស្ថានភាពអាក្រក់មួយកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះដោយជំនួយការរបស់លោកជាច្រើនអ្នកបានអះអាងថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងមិនលះបង់ការសន្យារបស់ខ្លួននៅក្រោមសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះឡើយទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីការលើកឡើងរបស់លោកយូនមិនដែលធ្លាប់មានទេក្នុងពេលកន្លងទៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចាប់តាំងពីកូរ៉េខាងត្បូងក្លាយជារដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យមកដែរពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអ៊ីរ៉ង់លោកស៊ីម៉ាZamas Namazi បានចាប់ផ្ដើមធ្វើកោតកម្មអត់អាហារចំនួន7ថ្ងៃដើម្បីឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបន្តឃុំខ្លួនរូបលោកនៅក្នុងពន្ធនាគារប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ស្របពេលដែលលោកក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នាំយកអ្នកទោសអាមេរិកកាំងទាំងអស់ដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោក Namazi ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2015ហើយត្រូវបានកាត់ទោសពីអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាជាបទចោទប្រកាន់លើការធ្វើចារកម្មដែលមិនត្រឹមត្រូវការអំពាវនាវរបស់លោកត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់លោក Joe Biden ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយមេធាវីរបស់លោកគឺលោក Jared Kenzer នៅចំខួបទី7នៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសអាមេរិកកាំងចំនួន5នាក់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយអាមេរិកក៏បានដោះលែងអ្នកទោសអ៊ីរ៉ង់ចំនួន7នាក់ដែរការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកទោសនៅពេលនោះគឺកើតឡើងចំពេលនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ផងដែរហើយដែលពេលនោះលោក Biden គឺជាអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកព្រះរាជវង្សានុវង្សអឺរ៉ុបពីចក្រភពអង់គ្លេសទៅអេស្ប៉ាញបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីក្រុងអាថែនដើម្បីចូលរួមប្រតិភិទីបុណ្យព្រះសពព្រះមហាក្សត្រចុងក្រោយរបស់ក្រិចព្រះនាម Constantine ទី2ក្នុងចំណោមព្រះរាជវង្សត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានការចូលរួមពីម្ចាស់សត្រីអែនរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសជាបុត្រីមហាក្សត្រយានីអេលីសាបេតទី2ផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.